Откако премиерот Димитар Ковачевски побара проверка на имотите на вработените во Царина и управата за јавни приходи, нивните директори најавуваат засилени контроли. Ова барање на премиерот во време кога започнуваат штрајкови за повисоки плати, синдикатите го оценуваат како закана и притисок. Штрајкувачите во ОИП дадоа рок од 7 дена за исполнување на нивните барања. Во спротивно, ќе стапат во генерален штрајк. Деталите од Владимир Калински.
Прво темелна проверка на имотната состојба на избраните и именуваните функционери, а потоа сеопфатна проверка и на вработените во администрацијата, реагираат синдикатите. Тие се збунети по изјавата на премиерот Димитар Ковачевски, кој откако почнаа штрајковите за повисоки плати на вработените во Царинската управа и управата за јавни приходи, ги повика директорите на овие институции да најдат модел за проверка на имотната состојба на нивните вработени. Проверката на состојбата треба прво да почне од врвот, од имотот на функционерите, како што вели Бојан Трипуновски, генерален секретар на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани УПОС, кој во изјавата на премиерот гледа притисок и закана во обид, како што вели, да се скршат луѓето кои штрајкуваат во овој момент.
Најпрво им треба да почнат од нив самите, значи, затоа што овие скрининзи што треба они да ги направат, ги водат баш тие токму тие административни службеници. Голем број административни службеници се веќе во тие преговори или отворање на поглавја. Бетам дека првично треба се почне од нив, а потоа зашто да не се дојде до обичните работи.
Вели Трипуновски, премиерот Ковачевски вчера изјави дека директорите на Царина и на УИП треба да најдат модел за проверка на имотната состојба на нивните вработени како дел од процесот за усогласување на платите и дека тоа било поттикнато од скринингот во Брисел, кој дал интересни податоци во делот на ефикасноста на Царината, но тој денеска се дообјасни дека проверката не значи ветинг, туку дека таа можела да се направи преку интерни постапки. Вработените во овие две институции од минатата недела започнаа да протестираат, барајки повисоки плати за 30%. На изјавата на Ковачевски реагираше и ВМРО ДПМН. Опозицијската партија го обвини дека е неспособен да го реши проблемот со вработените во Царинската управа и управата за јавни приходи и дека преку изјави им се заканувал на вработените. Директорите и на Царината и на УИП не гледаат проблем во изјавата на премиерот Ковачевски, па дури и најавуваат дека ќе ја спроведат законската обврска за проверка на имотите на вработените. Директорот на Царинската управа Стефан Богоев во одговор за Радио Слободна Европа вели дека разговараат за барањата за покачување на платите на вработените, но дека во периодот што следи ќе ги интензивираат и унапредат ваквите мерки како дел од борбата против корупцијата. Од управата за јавни приходи неа коментираа изјавата на Ковачевски, но потврдуваат дека обврска за поднесување на анкетен лист имаат и вработените на УИП според законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Вработените во УИП протестираат 2 часа дневно.